สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงข่าวที่มีสปายแวร์นะครับมีไวรัสโทรศัพท์ตัวหนึ่งที่ติดนักกิจกรรมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น NGO อย่าง iLaw นะครับหรือว่านักเคลื่อนไหววัยรุ่นที่เขาเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับสปายแวร์ตัวนี้มีชื่อว่า Pegasus นะครับซึ่งมันทำได้หลายอย่างมากๆและนี่คือเป็นเรื่องจริงที่เราทุกคนควรจะต้องทราบไว้ Pegasus คือสปายแวร์ที่เกาะติดโทรศัพท์คุณแล้วเขาสามารถที่จะใช้โทรศัพท์คุณเหมือนกับที่คุณใช้ได้เลยข้อมูลทุกอย่างในโทรศัพท์คุณไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกนะครับเขาจะสามารถเปิดบันทึกเสียงในมือถือของคุณเปิดกล้องโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูว่าคุณอยู่ที่ไหนเช็คโลเคชันอ่าน SMS นะครับรวมไปถึงการอ่านข้อความของคุณถึงแม้ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันเข้ารหัสอย่าง Signal หรือว่าอย่าง LINE หรือ iMessage ที่เข้ารหัสนะครับคือทุกอย่าง Encryption ไม่เป็นไรครับทะลุหมดทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมจะเน้นตรงนี้เพราะว่าผมเคยเห็นข่าวแบบเนี้ยในแชร์กันมาแบบผ่าน LINE นะครับว่าเออมันมีอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นจริงๆแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโฮกซ์นะครับแต่ว่าวันนี้เปกาซัสคือเรื่องจริงแล้วก็อันตรายมากๆนะครับเป็นเทคโนโลยีที่คุณควรจะทราบไว้ว่ามันมีในโลกแล้วคุณไปติดไอ้เปกาซัสนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับต้องอธิบายก่อนว่าเปกาซัสเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการของบริษัทหนึ่ง NSO นะครับของอิสราเอลนะครับซึ่งทำมาวิจัยมาตั้งแต่ปี2010นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยโทรศัพท์มันยังเป็น BlackBerry อยู่เลยนะครับเขาโจมตี BlackBerry ตอนแรกนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัวโครงการเปกาซัสเองก็เปลี่ยนให้สามารถโจมตีสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ iOS Android นะครับผมทีนี้ที่เราจะเน้นกันในวันนี้เนี่ยก็คือ iOS นะเพราะว่าที่โดนกันโดนเฉพาะ iOS หรอจริงไม่ใช่นะครับเพราะ iOS โดนแล้วเนี่ยมันมีระบบอะไรบางอย่างในการเก็บข้อมูลนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะหยิบมือถือ iPhone ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะมองย้อนไปดูได้ว่าเฮ้ยมันมีร่องรอยของการเจาะเข้ามาอยู่นะครับในขณะที่ Android เนี่ยนะครับไอ้ระบบในการเก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเยอะเท่าไหร่ดังนั้นจะบอกว่า Android ไม่โดนเหรอไม่นะผมคิดว่า Android โดนหนักกว่า iOS อีกแต่ว่าจับมือใครดมไม่ได้ iOS เนี่ยมันยังพอทิ้งร่องรอยให้เราสามารถที่จะดูได้ถามว่าไอ้เปกาซัสนี่มันมาติดในโทรศัพท์คุณได้อย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีหลายวิธีมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันวิจัยกันมานานนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวกันมาในช่วงปี2014มั้งใน iPhone นะครับก็จะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า one click อยู่ดีๆเขาจะส่ง SMS มาหาคุณส่งลิงก์อะไรแปลกๆมาให้คุณกดนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดเข้าไปก็จะติดทันทีนะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่ามันติดได้ยังไงในส่วนเทคนิคด้านท้ายคลิปแต่ว่าอันดับแรกให้ทราบอย่างนี้ก่อนว่าลิงก์อะไรแปลกๆที่ส่งเข้ามากดเข้าไปเพื่อเปิดเว็บพอคุณเปิดเว็บใดเว็บหนึ่งเรียบร้อยเลยก็คือติดเลยนะครับติดหมายความว่ายังไงนะครับเวลาที่คุณติดไอ้เจ้าตัวเปกาซัสเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือคุณไม่รู้ตัวแน่นอนต้องบอกเลยว่าพอเปกาซัสเข้ามาแล้วเนี่ยมันคือเจลเบรกเครื่องคุณแบบ 100% อ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณแค่กดคลิก1ทีมือถือของคุณโดนเจลเบรกทันทีนะครับเจลเบรกหมายความว่ายังไงในคอนเซปต์ของ iOS ก็คือว่าทุกการป้องกันนะครับก็คือมันหายไปแล้วมันคือมือถือของคุณตกเป็นของเขาโดยสมบูรณ์เขาจะทำอะไรก็ได้เหมือนกับเขาเป็นเจ้าของเครื่องนะครับตัวบาเรียป้องกันที่เขาแบบว่าชิลไว้ระหว่างแอปที่สมมติว่าคุณอ่านข้อความเนี่ยปกติแล้วใน iMessage หรือใน LINE เนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่แค่นี้แอปอื่นมาอ่านข้อมูลในนี้ไม่ได้ใช่มั้ยถ้าเกิดว่าคุณโดนเจลเบรกเนี่ยก็คือมันทะลุหมดนะครับมันทำอะไรก็ได้เขาจะเปิดกล้องเปิดบันทึกเสียงหาโลเคชันคือทุกอย่างทำเสร็จเลยนะครับ1คลิกเท่านั้นนะครับก็มีหลักฐานมาว่าจะมี SMS แปลกๆนะครับว่าแล้วเว็บโดเมนที่คลิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเว็บเหมือนกับแบบข่าววันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคลิกเข้าไปก็โดนเลยนะครับปัญหาก็คือมันต้องคลิกถูกไหมทีนี้แล้วเราจะทำแบบไม่คลิกยังไงก็มีเวอร์ชันต่อมาแชทก็คือว่าเขาเอาเครื่องอุปกรณ์แบบเขาจำลองเหมือนกับเสามือถือเลยนะก็คือเหมือนกับเป็นกระเป๋ามีเสาอากาศแบบเคลื่อนที่เลยเขาก็เอาไปตั้งแถวๆที่คุณอยู่ใช่ไหมคุณเปิดขึ้นมาแล้วก็จำลองตัวเองว่าฉันนี่แหละเป็นเสามือถือก็ส่งสัญญาณหาเครื่องมือถือคุณพอเครื่องมือถือคุณพิกอัพก็คิดว่าเป็นสัญญาณแบบ 4G อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาคุณเข้าเว็บก็เข้าเว็บผ่านเสานี้ใช่ไหมครับแต่ที่คุณไม่ทราบก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณกดเข้าเว็บเนี่ยคุณเห็น HTTPS นะครับอันนี้คือคำว่า secure นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นผ่าน HTTPS เนี่ยไม่มีใครอ่านข้อมูลของคุณได้ไม่มีใครที่จะมาสอดแทรกข้อมูลของคุณได้เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องของencryption หรือว่าการเข้ารหัสตรงนั้นซึ่งปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าเว็บที่มี HTTP เมื่อไหร่นะครับก็คืออันนี้คือจุดจู่โจมละเพราะว่าจะสามารถที่จะมีคนเข้ามาแทรกระหว่างกลางคุณได้ ปลอมตัวเป็นเจ้าของเว็บที่คุณเข้าสมมุติว่าผมอยากจะเข้า Google นะครับผมเรียก Google เข้าไปเสร็จปั๊บอยู่ดีๆไอ้คนเข้ามาตรงกลางเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ฟหน้าเว็บอื่นให้คุณได้ให้คุณคิดถึงกรณีที่คุณติดเน็ตบ้านแล้วคุณไม่จ่ายค่าเน็ตพอคุณไม่จ่ายค่าเน็ตเสร็จปั๊บคุณกดพิมพ์เข้าไปสมมุติคุณจะเข้า Google กด Enter ปุ๊บเสร็จปุ๊บแม่งเด้งขึ้นมาเป็นอะไรฮะคุณค้างค่าบริการถูกไหมถึงแม้ว่าคุณจะเรียกเว็บ Google ก็จริงแต่ว่าเขาเสิร์ฟหน้าคุณค้างบริการมาอันนี้คือวิธีการเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้หน้าเว็บปลอมนั้นจะเป็นเว็บอะไรก็ได้เขาจะส่งคุณไปเว็บไหนก็ได้คุณเข้า Google แต่เขาบอกว่าไม่เอาเว็บนี้ไปนะครับแล้วพอเอาเว็บไหนไปก็เอาเว็บที่เป็นเว็บที่ทำให้คุณดาวน์โหลดตัวสปายแวร์มาติดอยู่กับเครื่องโดยอัตโนมัติอันนี้คุณไม่ต้องคลิกคุณแค่เข้าเว็บอื่นคุณพยายามเข้าเว็บอื่นแต่ว่าอาจจะเป็นเว็บที่ไม่ปลอดภัยซะหน่อยแล้วคุณโดนสวมรอยแล้วก็โดนเสิร์ฟไวรัสก็เข้าเครื่องคุณเลยไอ้แบบนี้ก็ถือว่าซีโร่คลิกไหมผมคิดว่าก็ซีโร่คลิกอยู่โอเคนะก็แพร่หลายอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าขั้นล่าสุดที่เขาโดนกันเนี่ยนะครับโหดกว่านั้นนะครับก็คือคุณไม่รู้ตัวเลยไม่มีอะไรเลยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยมือถือของคุณวางไว้อย่างนี้โอเคไหมถ้าเขาจ้องจะเล่นคุณเขากดปากมือถือไม่เด้งด้วยซ้ำจอไม่ติดด้วยซ้ำแต่คุณโดนแล้วไม่มี notification ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลย zero click exploit นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องเทคนิคสำหรับ3ขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันสำหรับคนที่อยากจะทราบว่าตัว Pegasus firmware เนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ผมอยากจะให้เน้นก่อนว่าที่ activist ไทยที่โดนรอบนี้เนี่ยรวมไปถึงอาจารย์ปิยบุตรใช่ไหมสมัยเล่นภาคการเมืองนะครับโดน Pegasus software แบบ zero click ก็คือไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับคือพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันแล้วคุณจะทำอะไรได้อ่ะคุณไม่มีสิทธิ์เลยคุณโดนอยู่ดีๆโดนเกาะแล้วก็โดนอ่านไปว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับนักกิจกรรมของเรานะครับก็ถ้าจากข่าวก็จะเห็นได้ว่าเขาถูกโจมตีในวันที่มีม็อบนะครับก็จะมีการรับรู้ข่าวสารว่าอะไรยังไงส่งเมสเซจหาใครด้วยเครื่องมือถือเครื่องนั้นเนี่ยคือรับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างมีรายงานอย่างรายงานของ iLaw ที่ออกมาเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีบอกว่าคนเนี้ยติดสปายแวร์กี่ครั้งก็เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันจะต้องติดหลายครั้งขนาดนั้นโอเคไหมแต่นี่คือความน่ากลัวของ Pegasus นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหยื่อได้หมดเลยนะครับมันไม่มีอะไรมาป้องกันเลยว่าคุณจะไม่โดนเปกาซัสสักวันหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเปกาซัสเนี่ยนะครับใครเป็นคนทำนะบริษัทที่เรียกว่า NSO เป็นของอิสราเอลนะครับเขาบอกว่าเขาขายตัวเปกาซัสสปายแวร์เนี่ยนะครับให้กับหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้นผมจะไปซื้อไม่ได้อยู่ดีๆถ้าเกิดผมอยากจะไปซื้อแล้วผมอยากจะแปะเครื่องขายไม่ได้เขาขายให้เฉพาะหน่วยงานรัฐบาลนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามขึ้นว่าอ้าวอย่างนี้รัฐบาลไทยหรือเปล่าที่แปะเปกาซัสเข้ากับเด็กๆของเราหรือแปะเข้ากับพวกกิจกรรมของเรานะครับตอนนี้ผมบอกตามตรงว่าก็ยังไม่ทราบแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะหลักฐานดูเหมือนจะชี้ไปทางนั้นแต่เราสรุปไม่ได้นะครับดังนั้นผมพูดให้แฟร์เลยก็คือตอนนี้เราไม่ทราบว่าใครทำโอเคนะแต่ว่ามีหลักฐานอ่อนๆ นะชี้ได้ไว้ว่าอ่ะเป็นหน่วยงานรัฐแน่ๆนะครับแต่เราจะมาคุยกันว่าหลักฐานเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ Pegasus เนี่ยสามารถถูกใช้งานโดยรัฐบาลเท่านั้นแหละคุณไปซื้อไม่ได้เขาบอกว่าตัวสปายแวร์เนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะมาต่อต้านการก่อการร้ายนะครับอย่างเช่นแบบอาจจะมีการเหตุการณ์ระเบิดนั่นนู่นนี่แล้วคุณสามารถที่จะไปแปะผู้ต้องสงสัยได้นะครับอ่านข้อความของเขาแล้วก็อาจจะแอคได้ทันท่วงทีเขาบอกว่าซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยนะครับสามารถเซฟชีวิตของคนได้ไปหลายหมื่นคนแล้วนะครับแต่ว่าก็มีนักข่าวไปถามว่าแบบอ้าวแล้วแต่ว่าข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยคุณขายให้กับรัฐบาลที่ค่อนข้างแปลกๆหน่อยใช่ไหมรัฐบาลที่อาจจะเอาไปใช้กับนักกิจกรรมหรือว่าคนประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีนะเขาปฏิเสธไม่มีตามที่เราเห็นแต่ผมจะมาบอกว่าไอ้ตัวเปกาซัสเนี่ยเขาขายกันยังไงเปกาซัสโดนขายให้กับรัฐบาลทั่วโลกใช่ไหมครับคำถามก็คือถูกขายด้วยราคาเท่าไหร่นะครับก็มีสำนักข่าวตีพิมพ์นะครับว่าอย่างเคสของซาอุดิอาระเบียนะครับที่ขายในราคา55 ล้านดอลลาร์ถ้าเกิดว่าคูณเป็นเงินไทยก็อาจจะเท่าไหร่อ่ะ 1,500 ล้านนะครับเทคโนโลยีนี้ต้องบอกก่อนทำไมซื้อขายกันนะครับเพราะว่าตัว Pegasus เองเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่รับสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ตัว NSO เจ้าของซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับจะขายเป็นไลเซนส์ให้คุณเข้ามาใช้ไม่ได้บอกวิธีทำ นึกออกไหมเหมือนกับ subscription service ว่าแบบอ่ะคุณจ่ายตังค์ผมคุณมีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ผมนะเท่านั้นเท่านี้สมมติว่าคุณจ่ายผมเท่านี้คุณสามารถที่จะแฮกโทรศัพท์ได้10เครื่องพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยจ่ายหลายเส้นไปเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งพอจ่ายหลายเส้นไปแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าคุณมีคนที่คุณจะต้องการจับ10คนใช่ป่ะมันเต็มแล้วคุณอาจจะอยากถอนออกจากสักคนนึงไปใส่คนใหม่คุณก็ต้องไปเลิกตามคนนั้นแล้วก็ไปใส่คนใหม่นะครับนี่คือสาเหตุที่เราคาดว่าทำไมนักกิจกรรมของเราหลายคนถึงโดนแปะตัวเปกาซัสเข้าไปหลายครั้งเพราะว่าเขาซื้อมาน้อยนะครับหน่วยงานของเราซื้อมาน้อยไรเส้นจำกัดก็ต้องแบบว่ากระจายกันใช้แปะคนนั้นทีนึงดูดข้อมูลทีนึงเสร็จแล้วก็ดึงออกเสร็จแล้วก็แปะข้อมูลทีนึงเสร็จแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับเพราะว่างบน้อยนั่นเองนะครับทีนี้ก็ไม่ได้มีบอกว่า55ล้านดอลลาร์หรือ 1,500 ล้านบาทที่ซาอุซื้อไปเนี่ยใช้กี่หลายเส้นนะครับในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอยู่กี่หลายเส้นแต่ว่าจากคนที่โดนตอนนี้มีประมาณ30กว่าคนที่เท่าที่พบเจอผมคิดว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณหลัก10ถึง15หลายเส้นที่แบบว่าคอนเคอร์เรนต์หรือว่าใช้งานได้พร้อมกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่สมมติว่าตีกลมๆจาก 1,500 ล้านลดให้เมืองไทยครึ่งนึงเลยแล้วกันก็เหลือ750ล้านไอ้750ล้านเนี่ยก็คือภาษีคุณนั่นแหละคุณเป็นคนจ่ายค่าสปายแวร์ตัวนี้นะครับเอามาสอดส่องประชาชนเพื่อนคุณนี่แหละไอตัวสปายแวร์สมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมสมมติว่าเวลาคุณจะเอาไปติดกับใครเนี่ยคุณก็อยากจะให้มันติดแล้วติดค้างเลยใช่ไหมอย่างรุ่นแรกๆของเปกาซัสเนี่ยนะครับติดแล้วก็ติดค้างเลยก็คือสมมติคุณกดคลิกลิงก์เข้าไปเสร็จปั๊บติดรอบหนึ่งแล้วเสร็จปั๊บมันฝังตัวเองลงในตัวระบบปฏิบัติการถึงคุณจะรีบูทยังไงก็ไม่หายไม่ออกนะครับแต่ว่าการที่มันเกาะติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้การเข้าไปตรวจสอบของตัวแบบนักวิจัยเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นถูกไหมก็มีการตรวจสอบหาตัวสปายแวร์เปกาซัสมาตลอดในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับและทุกๆครั้ง2องค์กรที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือ 1. Amnesty นะครับก็มีนักวิจัยของตัวเองอีก1ทีมนะครับแล้วก็อีกองค์กรนึงก็คือ Citizen Lab นะครับที่มาร่วมแถลงกับตัว iLaw เมื่อหลายวันก่อนก็อีกทีมนึงเขาแยกกันนะครับเขามีเทคโนโลยีในการตรวจสอบเปกาซัสที่ต่างกันแล้วเขาไม่บอกกันด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอุบไว้เพราะว่าถ้าเกิดเขาตีพิมพ์เมื่อไหร่ว่าเราตรวจเจอได้ยังไงเนี่ยนะครับคนทำเปกาซัสเนี่ยก็จะสามารถที่จะแพทช์แล้วก็แก้ไขหลบหลีกได้นะครับโดยเฉพาะ Amnesty นะครับเขาพูดมาตั้งแต่ปี2014แล้วเรื่องสปายแวร์เปกาซัสนะครับเขาตีพิมพ์รัวๆเลยนะครับพอตีพิมพ์เสร็จปุ๊บหลังจากเขาตีพิมพ์เสร็จปั๊บเปกาซัสก็เปลี่ยนวิธีการโจมตีนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเจอทั้งหมดเนี่ยก็ถูกโละทิ้งก็ถูกมันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกเรื่องนี้ก็เรื่องเดียวกันกับเกมจับบอทนั่นแหละนะครับคนเจาะกับคนแก้นะครับก็ตามวนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่จบอยู่ที่ว่าใครเหนื่อยก่อนเท่านั้นเองวิธีการตรวจสอบสำหรับตัวเฟิร์มแวร์เปกาซัสเนี่ยนะครับอย่างที่บอกในรุ่นแรกๆมันเกาะติดเกาะหนึบใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเอาดูล็อกของระบบมาได้ว่ามันมีการรันโปรเซสนั่นนู่นนี่เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถสร้างไทม์ไลน์ได้เลยว่าโอ้เราโดนเพราะอะไรนะครับสาเหตุที่โดนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอันดับแรกเดี๋ยวขอลงเทคนิคดีเทลตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตเปิดกระดานให้คุณทุกคนอ่านก่อนผมอาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมานิดนึงนะครับเพราะผมพยายามที่จะเรียงเรื่องให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่เราต้องเข้าใจมากในวันนี้นะครับในส่วนต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเปกาซัสเนี่ยมาติดเครื่องของคุณได้ยังไงอาจจะลงเทคนิคอลดีเทลนิดหน่อยพอเข้าใจได้ในระดับผิวเผินนะครับส่วนเรื่องถ้าลงไปลึกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะแตกกันหมดไม่เป็นไรนะครับผมจะอธิบายแบบอุปมาอุปไมยคร่าวๆให้ทุกคนได้ทราบกันก่อนละกันนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คือ exploit ที่ใช้ในการทำ one click ก็คือใช้ช่องโหว่ของ Safari นะครับก็คือเวลาที่คุณกดลิงก์อะไรในเมสเซจที่ส่งมาหรือในอีเมลที่ส่งมาใน iPhone เนี่ย default browser มันจะเป็น Safari ใช่ไหมครับซึ่ง Safari เนี่ยมีบั๊กนะครับมีบั๊กทำให้เขาสามารถที่จะใส่โค้ดอะไรบางอย่างเข้าไปรันได้ใน Safari นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาแพทช์ไปแล้วล่ะ Apple แพทช์ไปแล้วนะครับอันนี้คือทางเข้าเก่าไม่มีอะไรนะครับก็ใช้แบบว่า JavaScript เอา overflow ธรรมดานะครับแต่ว่าพอมันเข้าไปแล้วมันทำอะไรบ้างพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันแพทช์ระบบปฏิบัติการของคุณเลยนะครับก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่า persistent นะครับเพราะปกติแล้วอะเวลาที่คุณทำให้เครื่องหนึ่งติดเชื้อ spyware เนี่ยนะครับมันจะมี2ทางก็คือจะทำให้แบบมันหายไปทุกครั้งที่รีบูทไหมหรือว่ารีบูทมายังไงก็อยู่นะครับซึ่งในรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นแบบที่เป็น persistent นะครับก็คือคุณจะทำยังไงมันก็ไม่หายมันเกาะอยู่กับเครื่องคุณไปอย่างนั้นแหละตลอดการตลอดเวลานะครับแต่ว่าที่มันต้องเป็น persistent นี่เพราะอะไรเพราะมันเข้ายากใช่ไหมเพราะว่า user จะต้องคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะครับขอแค่คลิกทีเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังต้องคลิกอยู่ ดังนั้นมันเข้ายากมันก็เลยพอเข้าแล้วเนี่ยมันเกาะหนึบทนนานนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามีวิธีการในการรีมูฟตัวเองนะครับคือถ้าเกิดว่ายานแม่สั่งว่าเฮ้ยออกมันก็ออกนึกออกปะเพื่อที่จะคอยปกป้องไม่ให้ตัวเองโดนเจอนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีดูอยู่อย่างที่ Amnesty กับ Citizen Lab ได้ทำในการวิจัยมานะครับแต่ว่ารุ่นนี้ถูกแพชไปแล้วล่ะexploit แรกที่ Amnesty ตีพิมพ์ Apple Patch ทันทีนะครับไอ exploit แบบนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันมีเฉพาะใน Safari เหรอนะครับอ๋อ no ไม่มีทางก็น่าจะมีใน Google Chrome ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าโทรศัพท์ Android ที่ก็อาจจะเป็นเป้าและอาจจะเป็นเป้าได้ง่ายกว่า iOS ซะอีกนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีวิธีในการเข้าไปกู้ข้อมูลกลับคืนมานะต่อมานะครับก็คือ Zero Click Exploit นะครับอันเนี้ยมีหลายแบบนะครับระดับ user มีวิธีดูไหมไม่มีแต่ผมจะอธิบายให้ฟังมันมีวิธีเช็คอยู่นะครับดังนั้นทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองอาจจะโดนนะครับมันมีวิธีเช็คอยู่หลายวิธีด้วยกันมีความยากง่ายต่างกันเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคุณควรจะเช็คว่าคุณโดนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณโดนเนี่ยนะครับทางนักวิจัยทั้งAmnestyแล้วก็ทางCitizen Lab หรือ iLaw เนี่ยเขาอาจจะขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลอาจจะขอแบ็กอัพโทรศัพท์คุณนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะให้ไม่ให้แต่ว่ายิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราจะสามารถที่จะใช้มันต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดู Zero Click Exploit กันดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยทีเด็ดเลยนะครับเพราะว่าแม่มันทำยากนะครับคือผมจะบอกว่า Zero Click Exploit ของ Zero Day ด้วยนะ Zero Click Exploit Zero Day ของ iOS เนี่ยนะครับมันเป็นราคามันมีอะไรที่เป็นราคาแพงมากคือแบบว่าอยู่ดีคุณจะเจาะ iPhone เครื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหยากลำบากมากคิดดูแล้วกันว่าในปี2016มั้งที่สหรัฐอเมริกาตำรวจนะ FBI นะพยายามที่จะเข้าไปในมือถือของคนที่เป็นฆาตกรกาดยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันล็อกไว้เนี่ยเขาเปิดไม่ได้เขาไปขอ Apple ให้เปิด Apple ก็บอกว่าเปิดให้ไม่ได้เพราะ Apple ไม่มีกุญแจนะครับดังนั้นไอ้ Zero Click Exploit เนี่ยมันทะลุอันนั้นไปเลยทำสิ่งที่ Apple ทำไม่ได้ได้นึกออกไหมดังนั้นมันเป็นอะไรที่มีมูลค่าสูงมากดังนั้นมีการซื้อขายกันแน่นอน Pegasus เนี่ยก็ใช้ตัวหนึ่งแล้วก็คือใช้เป็นของตัวเองแต่ว่าไม่บอกใครว่าทำยังไงใช่ไหมก็ให้ลูกค้ามาซื้อบริการไปว่าอ่ะเป็น Exploit as a Service อ่ะคุณมาจ้างเราเกาะเครื่องนี้เดี๋ยวเราเกาะให้อะไรประมาณนี้นะครับทำยังไงอู้น่าสนใจมากเลยนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาดู exploit ที่ชื่อว่า Kismet นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะสำหรับคนที่อยากจะไปหาเพิ่มเติมเอาเองนะครับ Kismet ทำยังไงโหยคุณเหมือนกับคุณหลุดออกมาจากหนังไซไฟอ่ะนี่มันคืออัจฉริยะทำงานจริงๆนะครับ Kismet เนี่ยนะครับบอกว่าอย่างนี้ใน iMessage เนี่ยใช่มั้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นภาพ GIF เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะโหลดภาพ GIF ไปได้นะครับแต่ว่าโดย default แล้วเนี่ยนะคุณฟังผมนะตั้งใจฟังนะเวลาที่คุณส่งภาพ GIF เป็นข้อความ iMessage เข้าไปนะครับในเครื่องมือถือเนี่ยนะครับตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยมันจะต้องถอดรหัสใช่ไหมครับแต่ว่าแม่จริงๆแล้วเราส่งภาพที่นามสกุล GIF ไปแต่ว่าไส้ในเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยเขียนว่าฉันคือ GIF นะแต่ว่าไส้ในเนี่ยคือ PDF ซึ่งถ้าเกิดว่าผมเป็นมือถือระบบปฏิบัติการผมมองปุ๊บอ๋อไฟล์นามสกุล GIF โอเคส่งเข้าเครื่องจัดการภาพ GIF เลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นภาพจิ๊บปลอมจนกว่าผมจะอ่านมันถูกป่ะแล้วทีนี้พอผมอ่านปั๊บไอ้ PDF เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะรันสคริปต์บางอย่างได้ข้างในนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่า compression algorithm หนึ่งสมมติว่าคุณสแกนภาพมาในกระดาษ PDF เนี่ยนะเวลาคุณจะต้องย่อขนาดลงเพื่อให้ไฟล์ PDF ของคุณมันเล็กใช่ไหมครับมันมีไฟล์ format นึงนะครับที่ทำได้ดีมากๆนะครับผมคิดว่าถ้าชื่อ JBIG2 มั้ง JBIG2 อันเนี้ยมันเป็นอัลกอริทึมที่แบบว่าชาญฉลาดมากในการที่จะย่อขนาดของไฟล์ PDF นะครับแต่ว่ามันต้องใช้พลังในการคำนวณสูงมากนะครับพลังในการคำนวณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ให้คุณทราบไว้ก่อนว่ามันเป็นภาพ GIF สอดไส้ยังไงปกติแล้วเนี่ยนะครับไอตัว JBIG2 เนี่ยนะครับมันก็เป็นสคริปต์แหละที่มีไลบรารีแบบว่าเป็นโอเพนซอร์สแหละนะครับวิธีในการทำพอทีนี้พอมันเป็นสคริปต์แบบนี้แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เขาสอดเข้าไปในเนี้ยแชทเป็นอะไรที่ล้ำเลิศประเสริฐสีมากนะครับเ ราะว่าแทนที่จะมาแบบว่าย่อขยายไฟล์ตามที่เขาเขียนใช่ไหมครับเขาไปพบจุดอ่อนในโค้ดของการถอดรหัสนะครับว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า buffer overflow เกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบว่า buffer overflow คืออะไรนะครับในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราเจอคำนี้เนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีเลยว่าโดนแน่ๆเป็นช่องโหว่ที่แบบว่าสมมติว่าคุณมีพื้นที่ให้เขียนอยู่เท่านี้นี่คือพื้นที่ที่คุณมีสิทธิ์เขียนนะครับแต่อยู่ดีๆคุณเขียนเกินคุณสามารถที่จะเขียนข้อมูลเกินพื้นที่ที่คุณจองไว้ไอ้พอคุณเกินไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้เมมโมรี่ตรงนี้มันไม่ใช่ของคุณดิมันเป็นของคนอื่นมันเป็นของคนอื่นแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนข้อมูลในสคริปต์ในเมมโมรี่ของคนอื่นได้อะไรประมาณเนี้ยนะก็คือเป็นทางเข้าถ้าเกิดว่าเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นทางเข้ามีบัฟเฟอร์โอเวอร์โฟลว์แบบนี้นะครับแฮกเกอร์นะครับใช้ไฟล์ PDF ที่คราฟต์มาอย่างดีนะครับแล้วก็ใช้ช่องโหว่ buffer overflow ตรงนี้ในการสร้างอุปกรณ์ตัวหนึ่งขึ้นมาโอ้โหอันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดุเดือดเลือดสาดมากนะครับถ้าจะให้ผมพูดแบบยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนที่ PDF กำลังถอดรหัสตัวเองเนี่ยนะครับตัวแฮกเกอร์ใส่โค้ดเข้าไปให้มันทำงานโดยการไปสร้างโต๊ะคราฟต์ผมพูดยกตัวอย่างมันจะฟังยากดูไหมมันเป็นโต๊ะคราฟต์เอาไหมไม่ใช่โต๊ะคราฟก็ได้ในระหว่างที่ถอดรหัส PDF เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะเขียนลงเมมโมรีส่วนอื่นไปได้เรื่อยๆถูกไหมพอเขียนไปเขียนมาเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์อะไรตัวหนึ่งของเขาได้ในเมมโมรีของคอมพิวเตอร์หรือของมือถือที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเขาสร้างลอจิกเกตขึ้นมานะครับก็คือพวก AND OR XOR นะครับเขาสร้างลอจิกขึ้นมาเขาสร้างลอจิกเกตขึ้นมาแบบนี้ในเมมโมรีส่วนอื่นนะครับแล้วเขาก็เอาลอจิกเกตพวกนี้มาต่อกันนะครับพอเอามาต่อกันไปต่อกันมาจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าทันทีที่ iPhone อ่าน PDF เครื่องนี้เนี่ยนะครับแฮกเกอร์จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องน้อยๆอยู่ในมือถือของคุณซึ่งมันสามารถทำเบสิกโอเปอเรชันได้นะครับเช่นบวกลบคูณหารอะไรอย่างนี้แหละนะครับเขาก็สร้างมานะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันอย่างที่แชทคนหนึ่งบอกก็คือมันทัวริงคอมพลีททัวริงคอมพลีทคืออะไรนะครับก็คือมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถโปรแกรมได้คุณจะสามารถเขียนให้มันทำอะไรก็ได้ก็คือไฟล์ PDF ไฟล์นี้เนี่ยนะครับจะกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของแฮกเกอร์เครื่องเล็กๆนะครับไปสร้างมาว้าวถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบผมเลยบอกว่ามันเลยเปรียบเสมือนกับโต๊ะคราฟต์ของ Minecraft ใช่ป่ะว่าอ่ะผมส่ง PDF ให้คุณมาแล้วก็จะมีโรงงานนึงนะครับตั้งไว้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณโรงงานนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นอ็อบเจกต์ต่างๆตามแต่ใจแฮกเกอร์ที่สั่งสร้างแล้วไงต่อเพราะว่าถึงคุณจะสร้างเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆคุณก็ยังติดโปรเทคชันอยู่ดีนะครับเพราะว่า iOS มีการแยกชัดเจนนะครับคุณจะติดแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์คืออะไรคือการแยกชิ้นส่วนแอปพลิเคชันชัดเจนว่าแอปนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทะลุมาอ่านข้อมูลของแอปอื่นใช่มั้ยครับถึงคุณจะสร้างคอมพิวเตอร์เล็กๆในไฟล์ PDF เนี่ยคุณก็อยู่ได้แค่ในเนี้ยใน iMessage หรือจริงๆแล้วไม่อยู่ใน iMessage ด้วยซ้ำอยู่ในระบบอ่านไฟล์ zip อ่านไฟล์ PDF ของ Apple คุณออกมาไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะไปดึงข้อมูลของแอปอื่นมาได้เพราะว่าคุณติดแซนด์บ็อกซ์นะครับหรือ Apple เรียกว่า Blast Door นะครับก็คือมันมีเทคโนโลยีที่คอยป้องกันคุณแล้วนะใน iOS นะคือแยกชิ้นส่วนไม่สามารถอ่านของกันและกันได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีคอมพิวเตอร์เล็กๆข้างในก็ช่างนะครับอันนี้คือ Kismet นะส่งภาพ zip ที่เป็น PDF เข้ามาก็เลยจะต้องใช้ exploit ที่2นะครับที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อในวัน2วันนี้ก็คือ force entry นะครับก็คือเอามาต่อกันนะคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆในแล้วในสเต็ปแรกนะครับ force entry ก็คือเอาไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี้ยมาใช้งานในการเจาะ sandbox ในการเจาะ BKB โอเคมั้ยคุณมีโต๊ะคราฟต์แล้วอย่างที่ผมบอกตอนแรกคุณมีโต๊ะคราฟต์แล้วคราฟต์ของมาเจาะกำแพงดีกว่ามันมีกำแพงกั้นระหว่างแอปเอาไปคราฟต์มานะครับคราฟต์ยังไงอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเขาไปคราฟต์อ็อบเจกต์หนึ่งในคอมพิวเตอร์ใน iOS นะครับเป็นอ็อบเจกต์ที่ต้องบอกว่าสมมุติว่าคุณอยู่ในแซนด์บ็อกซ์นี้ใช่ป่ะแล้วคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆที่คุณสร้างไว้คุณมีโต๊ะคราฟต์แล้วคุณสามารถที่จะคราฟต์อ็อบเจกต์อะไรก็ได้ในนี้คำถามคือคุณจะทะลุออกไปในเครื่องมือถือเครื่องนี้ได้ยังไงเพราะว่าคุณก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆในมือถือนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือ device นะคุณจะออกมาได้ยังไง คำตอบก็คือมันมีวิธีในการส่งออบเจกต์เนี้ยออกมาข้างนอกส่งออกมาข้างนอกได้นะครับมันมีอุปกรณ์ในการส่งมาอยู่นะครับมันมีวิธีส่งออกมาแต่ Apple ก็ไม่ได้โง่ครับ Apple ก็มีวิธีป้องกันอยู่เหมือนกันนะก็คือสมมติว่าคุณจะออกมาข้างนอกสมมติคุณจะส่งออบเจกต์นี้ออกมาข้างนอกมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบป้องกันก็คือเฮ้ยผมไม่เชื่อคุณว่ะคุณจะส่งออบเจกต์อะไรมาผมไม่อ่านนึกออกมั้ยผมมีหน้าที่แค่ส่งอย่างเดียวผมไม่อ่านเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอ่านแล้วคุณสอดไส้มาก็คือแตกทะลุ BKB คีย์ของเรื่องนี้ก็คือห้ามอ่านออบเจกต์ที่เราไม่เชื่อถือโอเคไหมถ้าเกิดเขาส่งออกมากูไม่อ่านกูไม่เชื่อถูกไหมแน่นอนว่าไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์คุณคราฟออบเจกต์นี้ออกมาส่งออกมาข้างนอกเขาก็ไม่อ่านเอ๊อ่านไหมอ่ะบ้าเปล่าใช่ป่ะ Apple ก็ฉลาดนะครับแต่ว่าเขามีวิธีที่เด็ดเลยนะครับก็คือขั้นแรกนะครับตอนที่อยู่ใน iMessage เนี่ยใช่ไหมอันนี้คือกรอบ iMessage นะกรอบสีเขียวเนี่ย iMessage ขั้นแรกเลยลบข้อความก่อนอันดับแรกเลยตอนที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์เลยนะกูลบก่อนเมสเสจที่ได้รับเมื่อกี้ลบทิ้งภาพจิ๊ฟที่ส่งมาเมื่อกี้ลบทิ้งและทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากโดยที่เจ้าของเครื่องเนี่ยไม่ได้รับ notification ใดๆเลยมีข้อความเข้ามา notification ยังไม่เด้งเลยข้อความหายไปแล้วนี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณจะไม่รู้ตัวเลยไฟไม่ติดวาบมันไม่ใช่เหมือนหนังสายลับที่แบบว่าจอจะกระพริบแป๊บๆหรือแบบวูบวับวูบวับมี notification ขึ้นมาแล้วมันหายไปไม่ใช่ฮะไม่มีอะไรขึ้นบนจอคุณเลยเนียนกิ๊บแค่นี้ก็ตามไม่ได้ละต่อมานะครับทำยังไงให้ออบเจกต์เนี้ยโดนแดกโดนอ่านโดยโมดูลด้านนอกแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอ่านเนี่ยผมสอดไส้มาแล้วผมแตกเลยผมทะลุออกมาเลยนะดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้ด้านนอกอ่านพออ่านปุ๊บผมทะลุปุ๊บผมไปได้หมดมันมีคำอธิบายทางเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้เขาคราฟไปคราฟมาคราฟไปคราฟมาคือมีการคราฟหลายรอบมากนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่คราฟเพย์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยไอ้นี่มันไม่อ่านกูเว้ยเขาก็เลยไปดึงเอาโมดูลอีกโมดูลนึงที่เป็นโมดูลที่ถูกน่าเชื่อถือเป็นโมดูลแบบเล่นเสียงอ่ะแปลว่าอ่ะนี่ผมจะเล่นเสียงโมดูลนี้นะครับแต่ผมขอเกาะไปด้วยแล้วกันขอเกาะไปด้วยก็คือเอาพี่เขาบังหน้าเสร็จปุ๊บไอ้ตัวข้างนอกเห็นปุ๊บอ๋อโมดูลนี้อ๋อเชื่อพอเชื่อเสร็จแล้วอ่านทั้งหมดเสือกอ่านอันที่อยู่ติดกันไปด้วยแล้วก็คือพี่เขาก็ทะลุออกมาด้านนอกพอทะลุออกมาด้านนอกเสร็จปั๊บสบายแล้วเฮ้ยติดต่อยานแม่เลยฮัลโหลขออัปเดตแพทหน่อยครับยานแม่จะสั่งให้ผมทำอะไรเหรอครับได้หมดเลยครับผมอยากจะเปิดกล้องบันทึกไฟล์อัปโหลดข้อมูลนั่นนู่นนี่ผมพร้อมที่จะฮุกทุกอย่างก็คือเจลเบรกแล้วนะครับเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ3นาทีทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลา3นาทีหลังจากที่คุณได้รับเมสเสจหลังจากที่คุณได้รับเมสเสจปั๊บไม่กี่นาทีต่อมาคุณก็จะเริ่มเห็นโปรเซสแปลกๆรันบนมือถือคุณซึ่งก็เป็นโปรเซสของตัวเปกาซัสนี่แหละแต่คุณเป็นยูเซอร์คุณรู้ไหมว่าโปรเซสนี้รันอยู่คุณไม่รู้อันนี้คือเขาไปอ่านข้อมูลย้อนหลังเขาถึงทราบนะครับว่าเอ้าเชียร์โดนนี่หว่านะครับงั้นการรันโปรเซสแบบนี้จะถูกวางไว้ในล็อกของโทรศัพท์คุณในแบ็กอัพนะครับนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไม Apple ถึงส่งข้อมูลส่งอีเมลหาคนที่โดน Pegasus ได้นะครับว่าเฮ้ยคุณอาจจะโดนนะใช่ไหมที่คนไทยหลายคนได้รับนะครับก็เพราะว่าเขาไปดูร่องรอยของตัว process นี่แหละว่าอ่ะมีหลักฐานมีร่องรอยว่าเอ้ยโดนนี่หว่านะครับแล้วไม่ได้โดนธรรมดาโดนกี่ครั้งโดน4ครั้งคุณโดน5ครั้งนะแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมบอกเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เข้าแล้วออกเลยเข้าเร็วออกเร็วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเข้าง่ายไม่ต้องเหยื่อไม่จำเป็นต้องกดคลิกลิงก์อะไรอยู่แล้วดังนั้นผมสามารถที่จะบอกว่าอ่ะเกาะสัก3ชั่วโมงดูดข้อมูลออกมาเสร็จแล้วก็ออกเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ข้อมูลมันใหม่เกาะใหม่ละกันใช่ป่ะแบบนี้เลยนะครับดังนั้นตัว device ที่โดนเปกาซัสเนี่ยนะครับในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือพอรีบูตแล้วก็จะหายนะครับหรือว่าพอติดสักพักนึงเดี๋ยวก็ออกนะครับตอนนี้เนี่ยApple patch หมดแล้วนะครับ แพชนี้เนี่ยถูกแพชไปแล้วนะครับแพชไปแล้วทาง Force Entry เนี่ยนะครับโดนแพชนะครับ Kismet ก็โดนแพชใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมเขาแพชไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะครับเดือน11ในปี2021นะปีที่แล้ว Apple ใช้เวลาแพช10วันนะครับหลังจากได้รับเรื่องนะครับหลังจากที่นักวิจัยแจ้ง Apple ให้ทราบว่ามันมีช่องโหว่นี้นะ Apple ออกแพชทันทีภายใน10วันซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับซอฟต์แวร์ iOS นะครับที่รันไม่รู้กี่ล้านเครื่องในโลกใบนี้ถูกไหมมันจะต้องตรวจสอบปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณโอ้โห 3-4 สัปดาห์แน่นอนกว่าที่จะออกแพชมาแพชนึงนะครับผมคิดว่าเวลา verify เนี่ยกินไปละ 6-7 วันดังนั้นแพชเนี้ยออกมาเร็วมากดังนั้นต้องปรบมือให้ Apple นะครับว่าทำแบบแพชแบบทันท่วงทีแอคทีฟมากๆ Apple ทำเรื่องนี้ค่อนข้างซีเรียสนะครับปรบมือให้เลยนะดังนั้นหลังจากที่เขาแพชแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่อัป iOS ก็ใช้ได้อยู่ซึ่งก็มีคนไม่อัป iOS ผมเปิดให้ดูน้องไม่อัป iOS อ่ะนะมาดูรูปนี้กันนะอันนี้คือจาก Citizen Lab นะครับเขาบอกว่าตัว Pegasus เนี่ยนะครับมีการติดมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับอันนี้คือรายชื่อคนโดนนะเราไปดูกันเองว่าใครโดนกันบ้างนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยนะครับติดกันเยอะนะครับคนหนึ่งโดนซอยยับเลยตรงนี้นะครับแล้วก็พอ Apple Patch ปั๊บนะครับพอ Patch นี่นะครับวันที่23กันยาปีที่แล้วนะครับ Apple Patch ไอเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะแต่ก็ยังมีคนติดอยู่นะครับน้องไม่อัปแพทนะไม่อัปแพทก็ติดไปนะครับแต่ใน iOS เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่ใช้ exploit zero click แบบนี้ได้อีกแล้วตัวนี้นะตัวนี้ขอย้ำว่าตัวนี้นะครับอันนั้นคือเรื่องล่าสุดคือเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทีนี้ในตอนที่ผมคุยก็ตอนที่ผมรีเสิร์ชเรื่องนี้นะครับผมก็ผมเห็นว่าแบบมันผมก็มีข้อสงสัยอะไรเงี้ยผมก็เลยพอดีไอลอติดต่อมาในเพจนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตอนนี้ก็น่าจะดูอยู่นะครับไอลออาจจะไม่ได้สมัครสมาชิกเลยพิมพ์แชทไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็น่าจะดูอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณทางไอลอด้วยที่ผมถามข้อมูลเทคนิคไปแล้วให้ผมไปคุยกับคนเขียนบทความนี้เลยนะครับก็คือคุณจอห์นนะถ้าเกิดคุณดูนะจอห์นสกอตต์เลวตันนะครับก็คือนักวิจัยของ Citizen Lab เลยนะครับผมก็เลยส่งอีเมลไปพอผมส่งอีเมลไปเสร็จปุ๊บจอห์นก็บอกว่างั้นมาคุยกับผมใน Signal นะครับ Signal เนี่ยเป็นแอปที่เข้ารหัสสูงสุดนึงเข้าไปแต่ว่าโอ้ว้าวSignal ก็ได้ครับพอผมคุยผมทักจอห์นไปนะครับผม verify ตัวเองแล้วว่าผมคือยูทูบเบอร์ชื่อนายอาร์มนะเขาก็เริ่มคุยกันก่อนที่จะเริ่มคุยกันแบบจริงจังใน Signal เนี่ยนะครับก็มีการเซตให้แชทหมดอายุใน7วันก็คือเหมือนหนังสายลับเลยสัตว์นะกูคุยกับจอห์นก็คือแบบโอ้โหอยากจะรู้ข้อมูลอะไรจดหมายนี้จะทำลายตัวเองภายใน7วันนึกออกมั้ยแล้วก็พิมพ์สักคำถามจอห์นก็แบบว่าเอางี้แล้วกันโทรมาเลยดีกว่าโอเคโทรมาเลยนะครับผมคุยกับจอห์นเมื่อเช้าผมนะคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นเซสชั่นที่ผมขอบอกเลยว่าสุดตีนมากนะครับผมไม่เคยได้ซอสอะไรที่แบบถึงลูกถึงคนขนาดนี้นะครับเราคุยกันแบบลึกเลยเพราะว่าแน่นอนนักวิจัยคอมพิวเตอร์สายกีคุยกันแล้วมันไปได้ไกลมากนะครับตื่นเต้นมากแบบโอ้แบบโอ้ผมว่าผมมีความสุขมากผมก็ว่าเขาก็ดูมีความสุขที่เขาอธิบายว่าเขาเจอได้ยังไงนะครับแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะหลังจากที่เราคุยเรื่องเทคนิคอลดีเทลกันเสร็จเรียบร้อยจนแบบอิ่มมีพี่มันก็คือสิ่งที่ผมพรีเซนต์ไปทั้งหมดในวันนี้นะครับก็มีเรื่องเขาบอกว่าอย่างนี้ผมถามจอห์นว่าจอห์นมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า MVT ของ Amnesty นะครับซึ่งเป็นแอปที่คุณสามารถที่จะโหลดมาใช้ใน MacBook นะแล้วคุณก็ไปสร้างไฟล์ไอตัวแบ็กอัพของ iPhone คุณนะแล้วคุณก็รันมันจะบอกคุณหมดเลยเว้ยว่าคุณโดนหรือเปล่านี่คือตัวอย่างผมเอาตัวอย่างให้ดูก็คือมันจะมีสรุปมาให้คุณเลยนะครับว่าวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมีใครที่เกี่ยวข้องกับ Pegasus บ้างเทคนิคไหนที่โดนคุณโดนเล่นนะครับมีบอกเลยว่าเนี่ยเวลาไทม์ไลน์คุณโดนตอนเวลาเท่านี้แล้วโปรเซสที่มันเกิดขึ้นมาจากการที่คุณโดนแฮกเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือโปรเซสนี้นะครับแล้วก็เรคคอร์ดดีลีทเห็นไหมเข้าออกนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะไปโหลดมาใช้ได้เลยนะว่า มันสามารถตรวจสอบแบ็กอัพ iPhone ของคุณได้ชัดเจนว่าคุณโดนหรือไม่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณโดนก็รบกวนแจ้งที่ iLaw นะครับยินดีให้ความช่วยเหลือแล้วก็ยินดีขยายความให้นะครับผมถามว่าจอนไอ้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นของ Amnesty จอนทำงานให้ Citizen Lab คนละหน่วยงานกันเขาบอกว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับมันใช้ได้จริงไหมแล้วก็วิธีการทำ Forensic เนี่ยมันเหมือนกับวิธีการที่คุณใช้หรือเปล่าในการดูว่าเครื่องไหนติดไวรัสติดสปายแวร์ติดเปกาซัสนะครับเขาบอกว่า Android ก็มี MVT ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะดีเทคได้ไม่เยอะเท่า iOS นะเพราะว่า iOS ข้อมูลมันเยอะกว่าลองไปดูครับโปรแกรมเดียวกันเลยนะทีนี้จอห์นบอกว่าปัญหาของการตีพิมพ์ไอ้อุปกรณ์แบบเนี้ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนโหลดได้แบบ publicly นะครับไอ้ตัวคนร้ายอ่ะก็สามารถที่จะโหลดไปแล้วก็ไปหาวิธีแก้ได้เหมือนกันถูกปะก็คือเขาโหลดไปแล้วเขารู้ว่าอ่ะมันโดนเจอนี่หว่าเขาก็ไปหาเทคนิคใหม่ที่ไอ้โปรแกรมเนี้ยตรวจไม่เจอใช่มั้ยครับซึ่งตอนเนี้ยผมก็คิดว่าเปกาซัสก็คงจะแก้แล้วไอ้โปรแกรมนี้ก็คงตรวจไม่เจอในเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันก่อนก็คือน่าจะเจอถ้าเกิดว่าสมมติคุณโดนแฮกปีที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอแต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนแฮกในปีนี้ตอนนี้อาจจะไม่เจอเพราะว่าเขาเปลี่ยนวิธีไปแล้วนะครับผมก็เลยถามว่าอ้าว Amnesty ทำอย่างนี้แล้วเทคนิคของคุณคืออะไรเพราะผมอยากรู้เรื่องเทคนิคอลดีเทลใช่ไหมว่าเอ้ยคุณดูยังไงว่าแบบโปรแกรมมือถือของคุณเนี่ยมันติดเชื้อใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่บอก ไม่บอกเพราะว่าถ้าเกิดบอกแล้วเดี๋ยวโดนแก้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีความลับอยู่มีอินดิเคเตอร์อยู่หลายตัวที่เขาใช้ในการตรวจสอบว่าโดนหรือไม่โดนแต่เขาไม่พร้อมจะแชร์ใครเลยนะครับก็เป็นใช้เก็บไว้ในใช้ในงานวิจัยเท่านั้นจนกว่าเขาจะเจอตัวใหม่แล้วเขาตีพิมพ์อะไรถ้าเกิดว่ามันยังใช้งานได้อยู่คือตัวคนร้ายยังไม่แผดแก้วิธียังไม่เปลี่ยนวิธีเนี่ยเขาก็ยังจะเก็บภัยไว้นี้ไว้เป็นความลับซึ่งผมก็บอกเอาโอเค make sense แต่ว่าพอเขาเจอแล้วเนี่ยสมมติว่าทาง Citizen Lab เจอข้อมูลแล้วเนี่ยว่าคนนี้โดนเขาก็สามารถแชร์ข้อมูลให้กับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Amnesty นะครับซึ่งใช้อุปกรณ์ของเขาคนละแบบกันคนละเทคโนโลยีกันแล้วก็มาคอนเฟิร์มกันแบบไลน์ว่าเฮ้ยโดนจริงหรือเปล่าไม่โดนจริงหรือเปล่าเขาพบว่าเทคนิคที่เขาใช้เจอของ Citizen Lab กับของ Amnesty เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะคนละเทคนิคกันแต่ว่าเขาสามารถที่จะสรุปได้เหมือนกันว่าเครื่องนี้โดนหรือไม่โดนเขา cross reference กันนะครับดังนั้น2หน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันอยู่นะครับหน่วยงานนึงเปิดเผยวิธีอีกหน่วยงานนึงไม่เปิดเผยวิธีแต่ว่ามีความแม่นยำสูงมากมี confidence level สูงมากว่ามือถือเครื่องนี้ติดเปกาซัสหรือไม่เคยติดเปกาซัสนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสงสัยสกรีนเบื้องต้นหรือคุณคิดว่าคุณอาจจะโดนเนี่ยนะครับสามารถติดต่อไปที่ iLaw ให้เขาประสานให้ได้ว่าเขาจะเช็คให้คุณหรือยังไงนะครับเรื่องราวต่อมาก็คือว่า Zero Click Exploit ที่เราพูดไปนั้นถูกแพทช์ไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันก็ควรจะจบแล้วใช่ไหมผมก็ถามจอห์นว่าตอนนี้อยู่คิดว่า Pegasus เนี่ยยังทำงานอยู่ไหมเพราะว่า Apple Patch ช่องโหว่นั้นไปแล้วใช้งานไม่ได้แล้วสิจอห์นบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าตอนนี้ Pegasusยังมีการใช้งานอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้ใช้ช่องโหว่เดิมหมายความว่าตอนนี้ก็อาจจะมี Zero Day Zero Click Exploit ตัวใหม่ที่เรายังไม่ทราบนะครับผมก็ถามเขาว่าคุณรู้ไหมว่าเขาใช้วิธีการยังไงสำหรับตัว Zero Day ตัวใหม่นะครับจอห์นก็บอกผมว่าไม่บอก เออก็โหก็เออโอเคถูกนะก็ไม่บอกก็ใช่ดิก็ต้องบอกก็เดี๋ยวคุณรู้กันหมดแล้วเดี๋ยวมันเออใช่ป่ะก็ยังเก็บไว้ก่อนก็คือยังศึกษาอยู่แล้วก็รอเรื่องของความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะใช้แบบว่าเป็นความลับไปก่อนช่วงนี้นะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือมันยังมีอยู่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ใครโดนบ้างนะครับแต่ตัวทางผู้ผลิตเองตัว NSO เองคนที่ผลิตเปกาซัสเนี่ยก็บอกว่าไม่มีปัญหาตอนนี้ใช้ได้หมดใช้ได้ปกตินะครับผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอยู่รู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มีคนใช้อยู่บอกวิธีได้ไหมขอร้องเลยบอกได้ไหมว่าตรวจสอบยังไงว่าตอนนี้มีคนไทยโดนอยู่นะครับผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้จอห์นบอกผมนะน่าสนใจมากๆสำหรับการตรวจสอบว่ามีการใช้งานในเมืองไทยไหมเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า DNS Cache Probing นะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานยังไงแล้วทำไมถึงสรุปได้โดยมั่นใจสูงมากว่ามันยังใช้งานในไทยได้อยู่นะครับสมมุติว่าปกติแล้วคุณใช้เว็บหนึ่งสมมุติคุณเข้าเว็บ niarm.com นะสมมุติคุณเข้าเว็บนี้ใช่ป่ะคุณก็จะวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ DNS นะครับเพื่อที่จะแปลงตัว niarm.com เนี่ยให้เป็น IP address นะครับใช่ไหมเพราะว่าเว็บไซต์มันไม่ได้เข้าด้วยชื่อนะมันเข้าด้วย IP address สมมติตอบออกมา 68.21.42.3 ใช่ไหมสมมตินะครับนี่คือหน้าที่ของ DNS นะครับทีนี้ทุกครั้งที่มีการขอ DNS ก็จะมีการเก็บแคชนะครับว่าสมมติผมมาขอในอาร์มรอบแรกนะรอบแรกเลยโอเครอบแรก DNS ไม่รู้ DNS ไปหามาให้เสร็จปั๊บถ้าเกิดมีคนถามบ่อยๆ DNS ก็จะจำแล้วว่าอ๋อต่อไปใน arm.com มันคือเลขนี้ผมจำเลยผมไม่ต้องเดินไปหยิบมาละนะผมจำเลยอันนี้เรียกว่าแคชนะครับจำ DNS cache นะดังนั้นวิธีการตรวจสอบ Pegasus นะครับก็คืออย่างนี้ครับคุณรู้ว่าโดเมนไหนที่เป็นของ Pegasus นะคุณรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Pegasus นะครับคุณก็มาแคะดูมาแคะยังไงคุณก็ลองมาเช็คดูว่าสมมุติว่าเป็น www.99arm.com สมมุติว่าเว็บเนี้ยเป็นโดเมนของ Pegasus เลยนะครับแล้วเขาก็มาถาม DNS ว่าเฮ้ยนายขอ IP address ของโดเมนนี้หน่อยถ้าเกิดว่า DNS ตอบเร็วตอบแบบทันทีเลยแบบ DNS ไม่ต้องเดินไปหยิบเดินไปค้นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีคนมาขอ IP address ของ 99arm.com ก่อนหน้านี้ DNS มันถึงเซฟไว้ถูกไหมเราก็สามารถที่จะดูจากพฤติกรรมของ DNS server ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมีคนใช้งานโดเมนนี้บ่อยไหมเพราะใครก็ตามที่เข้าโดเมนนี้ก็คือเหยื่อทั้งนั้นนะครับแล้ว DNS ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตั้งอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเราก็จะสามารถมั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาถามหาโดเมนนี้ใน DNS ของประเทศไทยก็หมายความว่ายังมีคนไทยโดน Pegasus อยู่ยังมีคนโดน Pegasus อยู่งงป่าววะแชทมึงแตกกันป่ะเนี่ยเอาอย่างนี้อย่างน้อยสายเทคต้องเข้าใจถ้าเกิดว่าตัว DNS server จำได้ว่ามีคนมาเคยมาขอนี่แล้วก็แสดงว่าอ้อมีเหยื่อรายอื่นโดนไปแล้วเร็วๆนี้โอเคไหมดังนั้นเขาก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าอ๋อโอเคมีเหยื่อในประเทศไทยแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครมีการ probe แบบนี้นี่คือวิธีการใช้งานวิธีการเช็คของทาง Citizen Lab นะครับซึ่งก็ make sense นะครับตอนนี้ก็ยังมีโดนกันอยู่ดังนั้นก็อยากจะให้ตระหนักรู้ไว้นะครับว่าถ้าเกิดคุณโดนเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่คุณจะทราบจริงๆนอกจากที่คุณจะไปแบบตรวจสอบล็อกเหล่านี้นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเหยื่อใช้เครื่องรุ่นเก่าหรือไม่ได้อัปแพทผมว่าไม่ผมว่าเขาซื้อขายกันราคาแพงขนาดนี้นะครับรุ่นไหนก็โดนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าคุณจะโดนผมจะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับสมมติใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสมมติว่าคุณจะสมมติว่าคุณสงสัยว่าคุณจะโดนหนึ่งนะครับลองซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า MVT นะครับลองเซิร์ชดู MVT Amnesty นะครับคุณสามารถไปโหลดใส่ MacBook แล้วก็ทำการ copy ตัว backup ของ iPhone คุณแล้วคุณก็รัน command นะครับคุณก็จะเจอล็อกแบบที่ผมเปิดให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีมันจะบอกหมดเลยนะครับว่าคุณเคยโดนเมื่อไหร่อันนี้อาจจะต้องใช้สายเทคนิดนึงอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับอย่างที่2ก็คือมันผมเหมือนจอห์นบอกว่ามันมีโปรแกรมตัวแบบ iPhone backup ที่เช็ค iPhone backup แบบบวก MVT อันนี้จะใช้งานง่ายแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะจอห์นบอกผมมาผมคิดว่า iLaw น่าจะรู้นะครับดังนั้นก็ลองเมสเสจไปหา iLaw ดูถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเช็คเรื่องนี้นะครับไปลองโหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้มารันกับแบ็กอัพของคุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณโดนหรือไม่โดนนะครับ3ก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้รับ Apple ได้รับการเตือนจาก Apple Thread นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณล็อกอินเข้าไปที่ Apple ID ของคุณนะแล้วคุณเจอตัวแดงๆนะครับมีเครื่องหมายตกใจอยู่ Apple Thread Alert เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามี State Sponsor Attack on your phone อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณได้ข้อความเนี้ยค่อนข้างชัวร์เลยชัวร์ 100% เลยนะครับว่าคุณโดนดังนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณโดนเมื่อไหร่นะครับก็ไปรัน MVT ก็ได้หรือทุกคนนะครับทั้ง Amnesty ทั้ง Citizen Lab นะครับก็อยากได้แซมเปิลของคนโดนดังนั้นคุณสามารถติดต่อที่ได้ที่เพจ iLaw นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าคุณโดนหรือคุณคิดว่าคุณโดนคุณได้รับข้อความเนี้ยติดต่อไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีทีมงานคอยประสานงานให้นะครับหนึ่งในสาเหตุที่ผมมาไลฟ์วันนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ขยายวงกว้างด้วยว่าใครที่ติดบ้างนอกจากคนที่เขาเจอ30กว่าคนนะครับมันต้องมีเยอะกว่านี้สินะก็ถ้าเกิดว่าให้ความร่วมมือก็อยากจะได้ความร่วมมือจะได้รู้ว่าตัว Pegasus เนี่ยนะครับโจมตีกลุ่มไหนบ้างนะครับผมตามนี้นะทีนี้ขั้นต่อมาก็คือคุณจะป้องกันยังไงคำตอบที่1ก็คือคุณไม่มีทางป้องกัน Zero Click Exploit ไม่มีทางป้องกันได้ 100% แต่ว่ามันทำให้คุณโดนยากขึ้นได้นะครับ Apple กำลังจะปล่อยโหมดใหม่ขึ้นมาที่ชื่อโหมดว่า Lockdown นะครับ Lockdown Mode ตอนนี้ยังอยู่ในเบต้าอยู่นะครับคุณสามารถที่จะไปขอลองใช้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเดี๋ยวต่อไปพอมันเป็น public แล้วเนี่ยพอมีให้ใช้ทุกเครื่องแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดไปโทรศัพท์คุณจะมีความป้องกันสูงมากเหมือนเปิดชิลหนึ่งชั้นนะครับ ชิลชัทนี้จะทำอะไรได้บ้างมันก็จะไม่รันอะไรมั่วซั่วเวลาที่มีใครส่งข้อความมาหาคุณมันก็จะไม่เปิดให้คุณมันจะไม่อ่านให้คุณมั่วซั่วจนกว่าคุณจะคลิกนึกออกมั้ยมันจะไม่ทำออโต้อะไรเลยแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเปิดล็อกดาวน์โหมดเนี่ยคุณจะใช้งานมือถือของคุณได้แบบอาจจะไม่สะดวกสบายแต่ปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าไอ้มันจะลดจำนวน attack surface ของ Zero Key Exploit ได้ก็คือมันจะมีจุดให้โจมตีคุณได้น้อยลงแต่อันนี้ก็ไม่ 100% อยู่ดีนะครับดังนั้นมันช่วยได้ระดับนึงอาจจะไม่ใช่ทางแก้ 100% มันไม่มีทางแก้ 100% ตามนี้นะนี่ก็คือเรื่องของ Pegasus ในวันนี้นะครับมีอีกหลายข้อมูลที่ผมจะแถมให้ละกันนะครับ exploit ที่เขาตรวจเจอในตอนนี้เนี่ยนะครับมีส่วนที่ชี้ไปที่ Apple Music ด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะรอบที่แล้วเข้า iMessage รอบนี้เข้า Apple Music นะครับก็จะมียิงอะไรข้อความมาหาคุณไม่รู้อะแล้วก็ไปโหลดตัวไปกระทัดมันติดเครื่องเลยโดยที่คุณไม่ทราบนะครับในแอมได้เช็คของตัวเองหรือยังผมค่อนข้างชัวร์ว่าผมไม่โดนเพราะว่าผมเพิ่งซื้อเครื่องนี้เดือนเมษานะผมเพิ่งซื้อเครื่องนี้เดือนเมษาใหม่เลยนะครับดังนั้นไม่โดนถึงโดนก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะว่า exploit เก่า ผมไม่ทราบสำหรับ Android ตัวเก่าผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่มีทางรู้นะใช้ Android จะทราบยากนิดนึงนะครับประมาณนี้ผมคิดว่าเขาคงไม่แปะผมแล้วจะแปะผมทำไมวะวันๆส่งแต่รูปแมวกับเมียผมต้องบอกอย่างนี้นะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับไอตัวเปกาซัสเนี่ยถูกทำโดยบริษัท1บริษัทนะครับพอยต์ของเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างนี้เว้ยแต่ก่อนถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะมีแฮกเกอร์เป็นของตัวเองอ่ะโอ้จะต้องไปขุดคุ้ยหาสุดยอดฝีมือปรมาจารย์ทั้งเรื่องคริปโตกราฟีคอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้มารวมกันเพื่อที่จะเจาะหาเจาะมือถือของเหยื่อ1คนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีบริษัทที่ขาย Zero Day พวกนี้เป็นการซื้อไลเซนส์มาโดยที่ไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีมาซื้อแค่ไลเซนส์นะครับแล้วก็เอามาใช้ได้ทันทีกดใช้ง่าย 2-3 คลิกปึ๊บๆๆๆเสร็จนะครับราคาแพงมากนะตอนนี้มันเลยทำให้รัฐบาลเนี่ยมีพลังค่อนข้างเยอะกว่าเดิมมากไม่ต้องไปหายอดฝีมือแล้วซื้อเอานะตังใครล่ะก็ตังมึงนี่แหละนะภาษีประชาชนก็ซื้อมาซื้อเป็นไลเซนส์มานะครับและอย่าลืมว่านี่คือบริษัทเดียวของอิสราเอลนะครับนี่คือบริษัทของอิสราเอลบริษัทเดียวซึ่งผมคิดว่าในโลกใบนี้มีอีกหลายบริษัทที่มี Zero Click Exploit เหล่านี้อยู่นะครับมันคงไม่จบแน่นอนเรื่องนี้เป็นเกมของแมวจับหนูนะครับApple ก็แพทช์ทีนึงขนแก่ก็แก่ทีนึงแค่ใหม่แพทช์แค่ใหม่เหมือนปราบบอทแล็กนาร็อกนั่นแหละนะครับทีนี้เขาบอกว่าโซลูชันด้านการแพทช์เนี่ยมันก็ทำได้ระดับนึงถูกไหม Apple ก็คือมีโปรดักต้องทำไม่ได้มีเวลามานั่งอุดรูซอฟต์แวร์เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีเวลา24ชั่วโมงในการที่จะแคะคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลย Apple ก็มีอย่างอื่นต้องทำด้วยดังนั้นมันสู้กันตรงๆไม่ได้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของเวลานะตอนนี้ก็เลยจะมีการขยับมานะครับนอกจากจะสู้กันด้วยเทคโนโลยีแล้วสู้กันด้วยกฎหมายด้วยนะครับนี่ก็คือทำไม Apple ถึงฟ้อง NSO Group นะครับจี้เลยนะครับจี้กฎหมายเลยว่าเอ้ยแบบนี้ก็ไปฟ้องร้องกันที่ศาลนะครับทีนี้มีเกร็ดนึงที่ผมอยากจะเสนอก็คืออย่างนี้เทคโนโลยี Pegasus เนี่ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ผมต้องพูดว่ามันเหมือนกับอาวุธสงครามดีกว่านะครับมันควรจะเป็นเทคโนโลยีที่มีการควบคุมหรือที่เรียกว่า export control นะครับเช่นเพราะว่าอย่างสมมติอ่ะขีปนาวุธอย่างนี้เขาไม่ขายกันนึกออกไหมขายไม่ได้ถูกห้ามขายถูกไหมหรือแบบรถถังเหมือนปืนอ่ะก็คือจะมี export control อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัว Pegasus เองก็มีรัฐบาลอิสราเอลนะครับจะต้องอนุมัติการขายก่อนนะถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนก็ตามอยากจะขายให้รัฐบาลอื่นนะครับรัฐบาลอิสราเอลจะต้องอนุมัติให้ขายเขาถึงจะขายให้ได้คำถามก็คือถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันมีอยู่ในรัฐบาลไทยจริงก็หมายความว่ารัฐบาลอิสราเอลก็ยอมรับให้ขายนะครับทีนี้หลักฐานต่างๆที่ชี้มารวมไปถึงแบบชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือว่าชื่ออีเมลแอดเดรสชื่อ iCloud account ที่ถูกใช้ในปฏิบัติการ Pegasus เนี่ยนะครับมีชื่อของไอเนี่ยหน่วยปราบปรามยาเสพติดนะครับ NSBNarcotic Suppression Bureau ก็คือของไทยมีซิกเนเจอร์ของหน่วยปราบปรามยาเสพติดไทยอยู่ซึ่งมันก็ make sense ในการที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดจะซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการดักฟังอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อจับยาเสพติดมันก็โอเคมั้งขายยาอะไรอย่างงี้มั้งแต่ว่าในไลเซนส์เดียวกันเนี่ยนะครับก็ถูกเอามาแปะกับนักกิจกรรมของเราด้วยผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรอย่างงี้นะครับทางบริษัท NSO ก็บอกว่าเอ้าก็ผมขายให้เฉพาะกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็เอาไปใช้กับผู้ประกอบการร้ายเท่านั้นอาจจะเป็นคนขายยา ปัญหาคือมันมีเด็กๆของเราหรือนักการเมืองของเราถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยในครั้งนี้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะมันไม่ถูกต้องทางบริษัทก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีใครเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยเรารู้เราเห็นเราก็จะยกเลิกไลเซนส์ทันทีนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครยกเลิกนะครับทาง Human Rights Watch องค์กรของ UN เนี่ยนะหรือองค์กรอิสระอะไรเนี่ยเขาก็แจ้งไปแล้วว่ามีการ abuse นะมีการใช้งานเพื่อเกาะติดนักปฏิวัติเหล่านี้แต่ว่าตัวบริษัททำ NSO เนี่ยก็บอกว่าไม่พบตรวจแล้วไม่รู้ขอบคุณมากนะครับก็คือบริษัทก็คือปากว่าตาขยิบทางอิสราเอลก็ปากว่าตาขยิบเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงคือมันเส้นมันอยู่ตรงไหนอะว่าคุณจะใช้กับตอนนี้ตอนแรกก็คือใช้กับคนขายยาเสพติดโอเคต่อมาคุณก็ใช้กับนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมแล้วต่อไปใครอะต่อไปก็มึงเนี่ยทำคนธรรมดาให้แหละนะใช่ป่ะคือเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนควรจะใช้ให้มันไม่รู้สิอันนี้ผมจะให้พวกคุณไปคิดกันเองไปสรุปกันเองแล้วกันในแบบของคุณว่าไอ้ซอฟต์แวร์แบบนี้คุณมันควรจะมีอยู่บนโลกไหมควรจะใช้กับใครนะครับประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของเปกาซัสเป็นสปายแวร์ที่คุณทำอะไรไม่ได้คุณได้แต่รับนะคุณไม่เห็นมันเข้ามาด้วยซ้ำคิดว่าหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องของเทคนิคข้อผมไม่อยากจะทำเพราะว่ามันลึกมากมันลึกแบบอ่านหัวแตกจริงๆนะคือซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แบบนั่งอ่านอย่างหัวแตกเลยคิดดูแล้วกันงั้นมันอาจจะยากไปหน่อยนะพี่วัวป้องกันได้ไหม no one can protect you ไม่มีใครสามารถป้องกันคุณได้จากซีโรคลิกเอ็กซ์พลอยผมอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่มาช้าเทคโนโลยีน่ากลัวมากมันไม่ใช่เทคโนโลยีแบบเขียนเสือให้วัวกลัวแบบว่าคนมาร์เก็ตติ้งเอามาโฆษณาว่าแบบโอ้มันทำได้อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะเขาจะเอาอย่างนี้นี่คือเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงและถูกใช้จริงนะครับ อย่างที่ผมบอกก็คือช่องเนี้ยไม่ใช่ช่องที่ปกติแล้วจะเอาชอบเอาเทคโนโลยีที่แบบล้ำมาดีบังมากกว่าว่าแบบจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมันแค่ราคาคุยนึกออกปะแต่นี่เป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่เทคโนโลยีนี้มันมีจริงแล้วมันอันตรายมันน่ากลัวจริงมันเหมือนกับเรื่องที่เราส่งในกรุ๊ปไลน์อ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันน่ากลัวมากอ่านทุกอย่างในมือถือของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับแอนตี้ไวรัสก็กันไม่ได้ no แชทเรากำลังพูดถึง exploit ที่ระดับสูงที่สุดของโลกใบนี้อยู่นะแอนตี้ไวรัสอาจจะตามมาทันก็คือเวอร์ชันเก่าอาจจะใช้ไม่ได้แต่เวอร์ชันใหม่ที่กำลังรันอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่ามันทำงานยังไงไม่มีวิธีป้องกัน DNS over HTTP มันไม่ช่วยอะไรคุณทั้งนั้นแชทกูต้องบอกมึงกี่ทีว่าไม่มีอะไรช่วยมึงได้เลยมันน่ากลัวตรงนี้คือกูไม่ได้อยากจะคือกูไม่ใช่คนที่จะพูดเรื่องแบบนี้เล่นๆนึกออกปะกูค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามันมี zero day exploit มึงไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ไม่ว่ามึงจะใช้อะไรก็ช่างมึงโดนเรากำลังพูดถึงจุดสูงสุดของ security ของโลกใบนี้ top of the world มันไม่ใช่แอนตี้ไวรัสที่แบบเด็กกาก14ขวบเขียนนึกออกไหมมันคือช่องโหว่ที่มีไม่กี่คนที่รู้ในโลกมันคือซีโร่เดย์ใครที่ไม่เข้าใจความหมายของซีโร่เดย์กลับไปดูคลิปซีโร่เดย์นะแล้วอย่างที่บอกก็คือเขาถือซีโร่เดย์อยู่หลายตัวถ้าเกิดซีโร่เดย์นี้โดนแพทไปเขาก็ใช้ซีโร่เดย์ตัวใหม่แล้วก็สามารถทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดมันเป็นเรื่องที่ผมเลยเครียดวันนี้เลยเป็นเรื่องที่ผมเครียดเพราะว่า there's nothing you can do man ไม่มีเลยอีกเรื่องนึงก็คือคอนเทนต์ทั้งผมคิดว่าคอนเทนต์ Stucknet กับคอนเทนต์ Pegasus ในวันนี้เนี่ยนะครับผมลง YouTube ยังไงก็โดนติดเหลืองก็คือไม่ได้ตังค์นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากสนับสนุนผมให้ทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับรบกวน เลี้ยงกาแฟหน่อยคือไม่ต้องตอนนี้ก็ได้เอาแบบในอนาคตอันไกลก็ได้อันใกล้ก็ได้นะครับขอแบบไม่ได้ขอร้องแต่ว่าแบบอ้อน เพราะว่ามันก็ถ้าเกิดโฆษณาลงไม่ได้นี่แบบว่านั่นแหละแต่ว่าแล้วเดือนนี้ก็คือจะเป็น2คอนเทนต์ที่โฆษณาคลิปที่กูติดเหลืองแน่นอนอ่ะกูลงไปคือกูไม่ได้ตังค์แน่นอนถ้าเกิดคุณชอบคุณเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับก็แล้วอยากจะเลี้ยงกาแฟก็เลี้ยงถ้าไม่อยากเลี้ยงก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะอ้อนได้เฉยแชทเหมือนพวกคุณไม่เข้าใจที่ผมบอกไม่มีอะไรกันมันได้นี่คือซีโร่เดย์แชทซีโร่เดย์หลายชิ้นด้วยนะเขาปล่อยทีละชิ้นเขามีวิธี1วิธี2โดนแพทวิธี3มาวิธี4มา นี่คือซีโร่เดย์มึงจะใช้สตาร์ลิงค์มึงจะใช้พระเจ้ามาป้องกันชิตวัดชินบัญชรไม่มีใครทำอะไรไม่ได้ออฟตัดกันแสงสีฟ้าก็กันอันนี้ไม่ได้มันไม่มีใครช่วยมึงได้เลยผมย้ำอีกทีนึงนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ก็อยากจะให้ทราบว่าตอนนี้มันในเมืองไทยมีคนโดนอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่โดนก็ได้ถ้าเกิดคุณสงสัยก็ลองไปตรวจเช็คดูนะครับ